Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para ikhwan dan para akhwat rahimakumullahu jami'a, alhamdulillah pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian tazkiyatun nufus. Kita masih dalam pembahasan tentang tanda-tanda hati yang sakit dan hati yang sehat. Alamatu maradil qalbi wa sihhatihi. Tanda-tanda hati yang sakit dan hati yang sehat. Kemarin telah kami jelaskan tentang tanda-tanda hati yang sakit atau hati yang mati. Adapun tanda-tanda hati yang sehat adalah ayartahila anid dunya hatta yanzila bil akhirah. Hati yang sehat pergi meninggalkan dunia dan menetap di akhirat, yang diprioritaskan, yang menjadi tujuannya adalah akhirat, bukan dunia. Ini diantara tanda hati yang sehat. Wa yahullu fiha hatta yabqa ka'annahu min ahliha. Bahkan ia berhenti dan tinggal di sana, ka'annahu min ahliha, seakan-akan ia termasuk ahli akhirat, termasuk penghuni akhirat. Wa abna'iha, dan termasuk anak-anak akhirat. Dunia ini mempunyai anak-anak, anak-anak dunia. Dan akhirat pun mempunyai anak-anak, anak-anak akhirat. Sebagaimana diungkapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan bagi masing-masing dari keduanya ada anak-anak. Bagi dunia dan akhirat ada anak-anak, ada anak-anak dunia dan ada anak-anak akhirat. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kalian termasuk anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunia. Dan janganlah kalian termasuk anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Karena hari ini ketika kita masih di dunia, amalun, ini adalah kesempatan kita untuk beramal. Wala hisab, tidak ada hisab. Hari ini yang ada hanya amalan dan tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan besok di akhirat yang ada hanya hisab dan tidak ada amalan. Di antara ciri-ciri anak-anak akhirat adalah mereka semangat beramal, beramal di dunia ini. Beramal sebagai bekal mereka di akhirat. Beramal dan beramal karena tujuan mereka adalah akhirat, bukan dunia. Berbeda dengan anak-anak dunia. Anak-anak dunia, tujuan mereka adalah dunia. Siang malam yang mereka cari hanyalah dunia. Mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tunduk dan taat kepadanya. Hanya dunia dan dunia. Inilah budak-budak dunia. Anak-anak dunia. Jaa ila hadhihi ad-dar ghariban ya'khudhu minha hajatahu. Dia datang ke dunia ini ghariban, laksana orang yang asing, hanya musafir, orang yang sekedar lewat, orang yang sekedar berlalu. Ya'khudhu minha hajatahu, dia ambil dari dunia ini sesuai keperluannya, sesuai kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtagi fima ataqallah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Ini yang kita cari. Ini tujuan kita. Mencari apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita berupa kebahagiaan negeri akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tansa nasibaka minad dunia, namun jangan kalian lupa bagian kalian dari dunia. Kita ambil dunia ini hanya sekedarnya saja, sesuai keperluan kita. Wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupa bagianmu dari dunia ini. Dunia hanya sekedar wasilah, hanya sekedar sarana. Dunia bukan tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Wa ya'udu ila watanihi, dan dia akan kembali ke tanah airnya. Dia akan kembali ke negeri asalnya, yakni akhirat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirun sabil. Rawahul Bukhari. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau orang yang sekedar melakukan perjalanan. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya sementara. Dan umur kita baina sittin wa sab'in, di antara 60 tahun atau 70 tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku di antara 60 dan 70. Kalau ada yang lebih, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya sesaat saja. Hanya sementara kita hidup di dunia ini. Terkadang kita tertipu dengan tanda-tanda kiamat besar. Kita mengatakan kiamat masih lama. Dajjal belum keluar. Ya'juj dan Ma'juj belum keluar. Nabi Isa alaihissalam belum turun. Dan seterusnya. Sehingga kita bersantai-santai, bermalas-malasan untuk beribadah dan taat kepada Allah. Kiamat masih lama. Padahal di sana ada sebuah riwayat yang menyebutkan barang siapa yang meninggal, maka tegak atasnya kiamat. Barang siapa yang meninggal, barang siapa yang mati, maka tegak atasnya kiamat. Kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk beramal. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk beribadah kepada Allah. Kita sudah meninggal. Dan jarak seseorang dengan kiamat, dengan akhirat itu dekat sekali. Hanya dipisahkan dengan kematian. ketika kematian mendatanginya, tegak atasnya kiamat. Kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk beramal. Dan kematian ini datangnya tiba-tiba, tidak diduga. Terkadang seseorang dari rumahnya siap-siap untuk pergi ke kantornya kerja, atau mahasiswa yang siap-siap pergi kuliah, pergi ke kampus, ternyata dia sudah tidak balik lagi. Dia sudah tidak pulang lagi ke rumahnya. Kita tidak tahu di mana kita akan meninggal. Dan apabila kematian itu sudah datang kepada kita, ditakdirkan kepada kita, maka kita akan keluar ke tempat mana kita meninggal. Kita akan keluar dari rumah-rumah kita menuju tempat di mana kita akan meninggal. Jadi hanya sebentar, hanya sesaat. Umur kita antara 60 sampai 70. Sedangkan perjalanan di akhirat itu jauh sekali, panjang. Perjalanan untuk menemui Allah Subhanahu wa taala ini butuh bekal yang banyak. Butuh bekal yang luar biasa. Dikhawatirkan sebelum kita sampai menemui Allah Subhanahu wa taala, atau sebelum kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, bekal kita sudah habis. Umur kita sedikit, bekal yang harus kita persiapkan itu banyak. Di padang mahsyar saja, di padang mahsyar kita akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan, dalam keadaan tidak beralas kaki, berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala selama 50.000 tahun. Berdiri selama 50.000 tahun. Ini belum diputuskan, belum diadili. Dikhawatirkan sebelum kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, bekal kita akan habis. Biasanya orang kalau ingin melakukan perjalanan jauh, dia akan menyiapkan bekal yang cukup atau bekal yang lebih. Perjalanan menuju akhirat ini perjalanan yang panjang. Dia tidak ada waktu lagi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita beramal soleh. Wa kullama maridu al-qalbu athara ad-dunya istautanaha hatta yasira min ahliha. Tatkala hati itu sakit, maka dia akan mengutamakan dunia dan dia condong kepadanya sehingga dia termasuk ahli dunia. Jadi kita lihat kehidupan kita selama ini, apakah kita mengutamakan dunia? Kalau kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka ini tanda bahwasanya hati kita sakit. Semakin cinta kepada dunia, semakin condong kepadanya, ini semakin parah penyakitnya, semakin parah sakitnya. Dan manusia, umumnya manusia, cinta kepada dunia. Siapa sih yang tidak condong atau suka dengan dunia? Berbeda dengan akhirat. Kalau akhirat, orang bermalas-malasan. Sering Anda sampaikan, kalau kita beramal dan ada embel-embel dunianya, ini kita lebih semangat dibandingkan kita beramal kalau tidak ada embel-embel dunianya. Contoh misalnya, di salah satu masjid di Yogyakarta, pernah diadakan semacam hadiah ya bagi orang yang rajin sholat berjamaah di masjid. Jadi siapa yang rajin sholat berjamaah di masjid 5 waktu dalam sekian bulan dapat hadiah. Hadiahnya umroh. Hadiahnya apa? Hadiahnya umroh. Rasulullah masjidnya ramai sekali. Yang daftar banyak. Kemudian aturannya juga cukup ketat. 15 menit sebelum azan dikumandangkan, orangnya sudah ada di masjid. Dan di absen. Ya, absennya pakai jempol. Ya, ramai masjidnya. Tapi setelah program ini selesai, sudah ada yang dapat hadiah, ada yang tidak, masjidnya mulai sepi, kembali seperti biasa. Padahal kita tahu bahwasanya sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar, 27 derajat atau 27 kali lipat dibandingkan kita sholat sendiri. 27 kali lipat lebih utama daripada kita sholat sendiri. Dan kita yakin balasan di sisi Allah itu lebih baik daripada balasan di dunia. Kita yakin hal ini. Namun kita tidak tertarik. Beda kalau halnya siapa yang sholat jamaah di masjid, maka keluar langsung dapat uang 27 juta misalnya. Mungkin kita sudah gak kerja lagi. Oh, gak usah kerja, sholat aja sholat. Satu sholat 27 juta. Lumayan. Masjid ramai. Sekarang Rasulullah mengatakan orang yang sholat berjamaah di masjid itu pahalanya 27 kali lipat, 27 derajat. Tapi kita bermalas-malasan. Sekarang kalau ada pertanyaan, ikhwan, kenapa kita lebih semangat beribadah kalau ada embel-embelnya dunia dibandingkan tidak ada embel-embelnya? Kenapa kita lebih semangat? Apa sebabnya kira-kira? Sebabnya apa? Kalau teman-teman dari Al-Mubarak ngadain pengajian, buka program, yang ikut program ini, ta'lim ini, pengajian ini, nanti setelah keluar masing-masing dapat 100 ribu misalnya tiap orang. Itu yang hadir banyak gak? Banyak. Yang daftar banyak. Mungkin masjid ini gak cukup. Tapi kalau ngadain program gak ada apa-apa, ya datang dapat ilmu, yang daftar sedikit. Apa sebabnya kira-kira, ikhwan? Kenapa manusia seperti ini? Kenapa kita seperti ini? Apa sebabnya? Siapa yang tahu jawabannya? Ini dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawah. Apa sebabnya kira-kira? Ada yang tahu? Hatinya sakit. Berarti hati kita sakit semua. Hah? Nah, ya. Itu diantara alasannya. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, manusia itu lebih suka dengan sesuatu yang kontan daripada kredit. Itu hati manusia. Lebih suka dengan sesuatu yang langsung daripada yang nanti. Itu tipe dan tabiat manusia. Manusia suka dengan sesuatu yang langsung, langsung dapat. Walaupun hanya 100 ribu, yang penting langsung dapat. Daripada 27 kali lipat, 27 derajat, masih nanti. Masih nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga salat rawatib dijaga, bana lahu baitan fil jannah, Allah akan bangun untuknya sebuah istana di surga. Salat rawatib akan dibangunkan untuknya istana di surga. Sekarang misalnya kalau dibuat, ditetapkan, siapa yang sholat rawatib akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di Bantul misalnya. Kira-kira banyak gak yang sholat rawatib? Banyak. Wah, dibangunkan rumah, gak usah mikir nyimpan duit lagi sudah. Tapi sekarang kata Rasulullah, siapa yang jaga sholat rawatibnya dibangun istana di surga. Istana di surga, tidak sebagaimana rumah di dunia. Istana di surga itu bangunannya dari emas dan perak, dari permata. Tapi kenapa kita masih bermalas-malasan? Kita sudah tahu keutamaan ini, tapi kok kita masih bermalas-malasan untuk sholat rawatib? Tapi kalau dijanjikan, kalau kamu sholat rawatib dibangunkan untukmu rumah di Bantul, oh kita langsung sholat. Karena manusia lebih suka dengan sesuatu yang cash, sesuatu yang kontan, dibandingkan sesuatu yang ditangguhkan, sesuatu yang kredit. Oh istana ya? Iya di surga. Kapan? Nanti dapatnya, nanti setelah mati. Oh masih nanti. Bermalas-malasan. Itulah hati manusia. Dan ini diantara tanda sakitnya hati. Hati kita masih sakit. Dan kebanyakan amal soleh kita, ya, kita semua ini masih terpengaruh dengan dunia. Amal soleh kita masih terpengaruh dengan dunia, sehingga kita tidak bisa ikhlas. Kita jauh dari yang namanya ikhlas. Kita beribadah karena dunia. Kita sholat karena dunia. Kita bersedekah karena dunia. Kita dakwah karena dunia. Kita ta'lim karena dunia. Sehingga jauh kita dari keikhlasan. Jadi sebab utama tidak ikhlas, kata para ulama, sebab utama tidak ikhlas itu karena cinta dengan dunia. Dan dunia sini luas ya maknanya. Dunia itu bisa harta, bisa jabatan, bisa wanita, bisa pujian, sanjungan. Ini bagian dari dunia. Selama hati kita masih cinta kepada dunia, maka selama itu kita tidak bisa ikhlas. Wa min alamati sihatil qalbi annahu la yazalu ayyadriba ala sahibihi hatta yuniba ilallah. Dan di antara tanda sehatnya hati, bahwasanya dia senantiasa mengingatkan pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhbitu ilaihi, dan tunduk kepadanya. Wa ta'allaqu bihi ta'alluqal muhibbi al-muttar ila mahbubihi, dan dia sangat bergantung kepadanya. Layaknya ketergantungan seseorang yang sangat cinta kepada zat yang dicintainya. Jadi hati kita selalu mengajak kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepadanya. Dan hati kita bergantung kepadanya, layaknya ketergantungan hati seorang kekasih kepada kekasihnya. Fa yastaghni bi hubbihi an hubbi ma siwa, sehingga dia hanya cinta kepadanya. Wa bi dzikrihi an dzikriha ma siwa, dan dia hanya mengingatnya. Wa bi khidmatihi an khidmati ma siwa, dan dia melayaninya. Ini di antara tanda sehatnya hati. Jadi kita selalu diingatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepadanya. Senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mencintainya. Hanya mengingatnya. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya apa? Balasannya Allah akan mengingatnya. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kalian. Ini kalau yang kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang kita ingat manusia, ya terkadang orang kalau jatuh cinta, yang dia ingat adalah kekasihnya. Mau makan, ingat sama kekasihnya. Mau tidur, ingat sama kekasihnya. Mau ini, mau itu, ingat sama kekasihnya. Namun belum tentu kekasihnya ingat kepadanya. Bisa jadi kekasihnya ingat sama orang lain. Itu kalau ingat sama manusia, belum tentu dia ingat sama kita. Dan bisa jadi dia ingat sama orang lain. Berbeda kalau yang kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Wa min alamati sihatil qalbi annahu idza fatahu wirduhu aw ta'atun min at-ta'at wajada lidzalika alaman a'dham min ta'allumil harisi bi fawati malihi wa faqdihi. Di antara tanda sehatnya hati, apabila hati tidak wirid, tidak membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah, atau tidak melakukan ketaatan, dia akan merasa sangat tersiksa, melebihi orang yang tamak, yang kehilangan harta. Jadi kalau tidak baca Al-Quran, tidak berzikir kepada Allah, tidak melakukan ketaatan, maka dia merasa sangat tersiksa, tersiksa sekali. Melebihi orang yang tamak, yang kehilangan harta. Ya, coba antum lihat orang-orang yang tamak terhadap dunia, kalau hartanya hilang, hartanya binasa, betapa tersiksanya dirinya. Tersiksa. Dia sudah kumpul capek-capek, kerja dari pagi sampai sore, bahkan terkadang sampai malam, tiba-tiba hartanya hilang, hartanya binasa, betapa tersiksa dirinya. Orang yang hatinya sehat, kalau tidak berzikir kepada Allah, tidak membaca Al-Quran, hatinya tersiksa. Pernah enggak kita merasakan seperti ini? Kalau kita merasakan seperti ini tanda hati kita sehat. Jadi kalau enggak baca Al-Quran, gelisah. Aduh, ya. Anak kayaknya gak enak badan ini. Kenapa antum gak enak badan? Anak belum baca Al-Quran. Ya. Anak belum berzikir kepada Allah. Pernah gak kita merasakan seperti ini? Atau sebaliknya. Ya. Kalau baca Al-Quran, itu gak betah. Baru baca beberapa ayat sudah aktivitas lain. Satu ayat, dua ayat sudah gak betah. Itu tanda hati kita sakit. Tanda kalau hati kita sakit. Kemarin sudah kami sampaikan, ikhwan, terkadang orang ya hatinya sakit namun dia tidak tahu kalau hatinya sakit. Bahkan hatinya mati dan dia tidak tahu kalau hatinya mati. Ini kan parah, bahaya. Jadi kita lihat hati-hati kita. Kita introspeksi diri. Hati kita ini sakit atau tidak? Kalau tubuh sakit, fisik sakit, bisa di-check up. Ya. Tapi kalau hati sakit, kita mau check up-nya bagaimana? Ada enggak tempat untuk men-check up hati? Sehingga kita tahu kalau hati kita sakit atau tidak. Namun para ulama jelaskan ada tanda-tandanya. Hati yang sakit ada tanda-tandanya. Hati yang sehat ada tanda-tandanya. Sehingga kita bisa tahu hati kita ini sakit atau tidak sakit. Kalau seandainya kita baca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah, kemudian kita tidak buta, kita ingin cepat-cepat tinggalkan Al-Quran, nah itu tanda hati kita sedang sakit. Kalau kita lebih cinta kepada dunia daripada akhirat, itu tanda kalau hati kita sedang sakit. Hati-hati, jangan dibiarkan. Penyakit kalau dibiarkan akan semakin parah. Wa min alamati sihatihi annahu yastaku ila khidmati kama yastaku al-ja'i'u ila ta'am wasyarab. Di antara tanda sehatnya hati, bahwasanya hati itu sangat rindu untuk melayani Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepadanya sebagaimana orang yang lapar rindu kepada makanan dan minuman. Ya, pernah lapar, lapar sekali. Ya, orang puasa. Ingin makan, ingin minum, apalagi pas siang-siang ya, pas panas-panas. Terus ngelihat orang minum es. Jadi kita ingin sekali minum es, ingin sekali makan. Hati yang sehat senantiasa rindu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu melayaninya. Qala Yahya bin Mu'ad, man surra bi khidmatillahi surrat al-asyya'u kulluha bi khidmatihi, wa man qarrat 'ainuhu billah qarrat uyunu kulli ahadin bin nadhari ilaihi. Kata Yahya bin Mu'ad, barang siapa yang senang melayani Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, maka segala sesuatu akan senang melayaninya. Dan barang siapa yang merasa senang serta gembira kepada Allah, maka setiap orang akan senang dan gembira ketika melihatnya. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai amalan. Kita kalau senang melayani Allah Subhanahu wa taala, maka orang lain pun akan senang melayani kita. Dan kita kalau senang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang lain pun akan senang kepada kita. Wa min alamati sihhatihi ay yakuna hammuhu wahidan wa ay yakuna fillah ya'ni fi ta'atillah. Di antara tanda sehatnya hati, ayyakuna hammuhu wahidan, keinginannya hanya satu, tujuannya hanya satu, yaitu fitaatillah, hanya ingin mentaati Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin taat kepadanya. Kemudian wa min alamati sihhatihi ayyakuna ashahha biwaqtihi ayyadhhaba dha'ian min asaddin nasi suhan bimalihi. Di antara tanda sehatnya hati, hati sangat tamak atau sangat tidak mau waktunya terbuang sia-sia, melebihi ketamakan seseorang terhadap hartanya. Jadi hati yang sehat sangat menjaga waktu. Dia tamak terhadap waktunya. Dia tidak mau waktunya terbuang sia-sia. Sebagaimana orang yang tamak terhadap hartanya, tidak mau hartanya terbuang sia-sia. Waktu, waktu itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting. Sampai-sampai dikatakan lau anna muhtadaron, seandainya orang yang sekarat, orang yang hendak mati, ketika hendak dicabut nyawanya, hendak dicabut ruhnya, seandainya ditawarkan kepadanya, kamu infakkan semua hartamu dengan imbalan umurnya bertambah, niscaya dia akan lakukan semua itu. Orang yang hendak wafat, ketika dia mengatakan, ya Allah, tolong tambahkan umur saya, saya akan infakkan ini harta saya yang saya kumpulkan selama ini di jalan Allah, tapi tambahkan harta saya, tambahkan umur saya, apakah hal itu akan terjadi? Tidak akan terjadi. Ini menunjukkan betapa berharganya waktu. Sampai-sampai dia infakkan semua hartanya supaya umurnya ditambah satu hari saja, niscaya hal itu tidak akan terjadi. Betapa berharganya waktu. Dan dalam Al-Quran Allah sering bersumpah dengan waktu. Antum perhatikan Al-Quran, Allah sering bersumpah dengan waktu. Wal asri, wal duha, wal layli idha saja, wal nahar, walayalin asyr, dan seterusnya. Allah sering bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan pentingnya waktu. Karena dalam kaidah disebutkan, kalau sesuatu itu diulang-ulang dalam Al-Quran, sesuatu diulang-ulang dalam Al-Quran, itu menunjukkan sesuatu itu penting. Waktu sangat penting, waktu sangat berharga. Waktu yang sudah berlalu, ini sudah tidak bisa kita ambil kembali. Kalau berlalunya untuk maksiat, berlalunya untuk maksiat, habisnya untuk maksiat, ya kita akan ditanya dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu sangat berharga. Sampai-sampai ada yang mengatakan, seandainya ada orang yang menjual waktunya, saya beli. Ya, orang-orang yang luar biasa dia jaga waktunya dengan baik mengatakan, seandainya ada orang yang jual waktunya, ini saya beli. Saya beli waktunya. Kemudian wa min alamati sihatihi ayyakuna idza dakhala fi sholati dhahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bid-dunya wa wajada fiha rahatahu wa na'imahu wa qurrata 'ainihi wa surura qalbihi. Di antara tanda sehatnya hati apabila dia masuk dalam salat, apabila dia melaksanakan salat, maka hilang keinginannya terhadap dunia. Wa wajada fiha rahatahu, dia akan merasakan ketika melakukan salat kenyamanan, kenikmatan, kesejukan dan kegembiraan. Jadi ketika masuk salat, Allahu Akbar, dunia keluar dari hatinya, hilang sudah. Ya. Nanti ketika selesai sholat baru balik lagi dunia. Tapi ketika Allahu Akbar sudah, ya, fokus khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak mudah, ikhwan, tidak mudah, ya. Sholat khusyuk, ya, ini tidak mudah. Kita lihat diri kita saja yang sudah selama ini sholat bertahun-tahun, tapi untuk khusyuk luar biasa susah sekali. Allah, pas Allahu Akbar malah masuk dunia, ya. Perkara-perkara yang tidak kita ingat ketika kita takbir Allahu Akbar jadi ingat, ya. Jadi awalnya dunia di luar, ketika apa? Ketika enggak sholat itu enggak mikir. Tapi ketika Allahu Akbar baru mikir. Dunianya masuk ketika sholat. Allahu Akbar. Oh, tadi bukunya saya taruh di sini. Tadi kunci motornya di situ. Ntar saya mau ngapain ya? Nanti kalau saya udah selesai, saya mau ke sana. Setelah itu, ini sholat kita seperti ini. Ya, seharusnya kalau Allahu Akbar sudah, dunia di luar masjid. Ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang tidak mudah ya untuk meraih hati yang sehat. Ini tidak mudah. Kita baca lagi ya kiat-kiat supaya bisa khusyuk dalam sholat. Kita lihat bagaimana para salaf dahulu, para nabi ya. Ada yang ketika Allahu Akbar, ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu sudah nangis-nangis. Ya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, berhenti. Kemudian nangis. Karena memang dihayati betul. Apa yang dibacanya? Maliki Yawmiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ya, kalau kita baca tafsirnya bagaimana, dihayati betul. Ya, saking khusyuknya mereka, ada di antara mereka yang ketika dipanah, ketika sholat kemudian dipanah, itu tetap sholat dia, tetap sholat sampai selesai sholatnya. Ketika temannya yang sedang tidur ya bangun, ngelihat kondisi temannya yang sedang sholat namun dipanah ya, darahnya keluar, dia berkata kepada temannya ketika selesai sholat, kenapa kamu tidak bangunkan saya? Kata dia, saya sedang baca Al-Quran dan saya tidak ingin menghentikannya, saya tidak ingin memotongnya. Ada yang ketika dipanah, ketika mau dicabut panahnya, tunggu sambil sholat, jadi ketika sholat baru dicabut panahnya. Jadi tidak rasa ya, diriwayatkan sendiri, tidak rasa sakit. Beda halnya kalau tidak sholat kemudian dicabut, ya sakit. Ya, ada yang sholat tiba-tiba ada masjid yang runtuh, mungkin karena gempa. Namun dia tidak tahu kalau ada bagian masjid yang rubuh. saking khusyuknya. Jadi khusyuk itu sebenarnya apa sih, ikhwan? Khusyuk itu kalau mau kita umpamakan, itu kayak antum termenung gitu, kayak antum melamun ya. Biasanya kita kalau melamun itu kita enggak tahu kalau ada orang di sekitar kita, orang ngapain kita enggak tahu. Kita ngelamun gini kan, ada orang lewat. Ya khusyuk seperti itu, cuman bukan melamun. Ya, khusyuk seperti itu cuman bukan melamun. Jadi saking apa namanya konsentrasinya, kita enggak tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min alamati sihatihi alla yafturu an dzikri rabbih wa la yas'am min khidmatihi wa la ya'nus bi ghairihi illa biman yadulluhu alaihi wa yudzakkiruhu bihi. Di antara tanda sakitnya, di antara tanda sehatnya hati tidak letih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak capek. Tidak capek untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau mengamalin zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi ini, saya waktu kita penuh dengan zikir. Waktu kita ini penuh dengan zikir. Ya. Karena ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini paling berat dalam timbangan, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita ngucapin, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ya, sambil naik motor, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, diulang-ulang terus. Ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini afdhalu dzikri, zikir yang paling utama. Zikir la ilaha illallah. Nabi Musa alaihi salam pernah suatu ketika minta kepada Allah, "Ya Allah, alimni, ya Allah, ajarkanlah kepadaku sebuah zikir yang khusus yang aku akan berzikir kepadamu dengan zikir tersebut." Kemudian kata Allah, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Namun Nabi Musa AS mengatakan, "Ya Allah, kullu ibadika yaquluna hadza." Ya Allah, semua hambamu membaca zikir ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya minta yang khusus. Yang khusus. Apa kata Allah? Kata Allah, "Ya Musa, seandainya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh beserta penghuninya diletakkan di satu daun timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain, niscaya lebih berat la ilaha illallah." Langit beserta penghuninya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bumi beserta penghuninya diletakkan di satu daun timbangan, dan la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, daun timbangan yang lain, malat bihinna, niscaya la ilaha illallah yang lebih berat. La ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Pasti. Makanya kita dianjurkan untuk mentalkin, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah. Ya, bimbinglah orang-orang yang hendak mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Ditalkin. Karena orang yang bisa mengucapin la ilaha illallah sebelum meninggal, dakhulal jannah, pasti masuk surga. Ini zikir la ilaha illallah. Belum lagi zikir-zikir yang lainnya. Jadi banyak sekali. Mungkin kita sudah enggak punya waktu lagi. Jadi kalau ada orang yang ngajak kita maksiat, ayo kita maksiat, afwan, anak enggak punya waktu lagi. Nah, kamu sibuknya apa? Saya sibuk zikir kepada Allah. Udah enggak punya waktu lagi untuk apa? Untuk bermaksiat kepada Allah. Karena sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah sudah ada buku-buku zikir. Ya, buku-buku zikir yang ditulis oleh para ulama dan sudah diterjemahkan. Sudah diterjemahkan. Kemudian yang terakhir, wa minha ayyakuna ihtimamuhu bitashihi al-amal a'zam minhu bil amal. Di antara tanda sehatnya hati perhatiannya untuk memperbaiki amal lebih besar dibandingkan beramal. Perhatian untuk memperbaiki amal lebih besar dibandingkan beramal. Jadi beramal itu gampang, ikhwan. Orang bisa sholat beratus-ratus rakaat. Namun untuk ikhlas dalam beramal, ini yang susah. Ini yang tidak mudah. Beramal itu gampang, tapi untuk ikhlas ini yang tidak mudah. Fayahris alal ikhlas fihi. Dia bersemangat, berusaha untuk ikhlas ketika beramal. An-nasihah wal mutaba'ah wal ihsan wa yashhad ma'a dhalika minnatullahi alaihi fihi wa taksirahu fi haqqillah. Kemudian dia berusaha untuk mutaba'ah. Di samping ikhlas, dia pun berusaha untuk mutaba'ah. Amalnya sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Dan dia yakin segala kebaikan yang dia lakukan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Murni berkat bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sadar bahwasanya selama ini dia masih kurang dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda hati yang sehat, hati yang selamat. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, kita tidak ujub, oh saya hebat, saya bisa sholat malam, saya bisa puasa sunnah, saya bisa ini, saya bisa itu. Dia tidak bersandar kepada dirinya, tapi dia bersandar kepada Allah yang telah memudahkan saya melakukan semua itu, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa bertakbir, kita enggak bisa datang ke masjid, kita enggak bisa ikut ta'lim, enggak bisa menyampaikan pengajian tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita sadari. Dan kita pun sadar bahwasanya selama ini kita masih kurang dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tanda-tanda sehatnya hati, dan tentunya di sana masih banyak tanda-tanda yang lain. Walhasil, ya, kalau seandainya kita merasa hati kita sehat, maka hendaknya kita jaga. Kita jaga hati-hati kita yang masih sehat. Namun kalau kita merasa hati kita sakit, ya, atau mati, maka hendaknya kita berusaha untuk mengobatinya, ya, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.